Přeji dobré dopoledne. Ano, je to tak, den s rokem 2020 na Plusu pokračuje i dnešním pro a proti. Jaké zásadní události letošní rok přinesl a co vypověděl o nás i o těch, kteří vedou český stát a mají zásadní vliv na to, kam se ubírá? Probereme pohledem nejvyšších představitelů obou komor českého parlamentu.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Můj první host je druhý nejvyšší ústavní činitel, předseda Senátu, místopředseda ODS Miloš Vystrčil. Děkuji, že jste přijal naše pozvání. Dobrý den.
Hezké dopoledne, děkuji za pozvání.
A mým druhým hostem je třetí nejvyšší ústavní činitel, předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, místopředseda hnutí ANO. I vám děkuji, že jste naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den, z Kroměříže.
Tak poprosím, pánové, o stručnou odpověď na úvodní otázku. Ta je pro oba stejná. Dokázala nás menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD, tolerovaná komunisty, provést jedním z nejtěžších roků polistopadové historie? Pane Vystrčile.
Tak vzhledem k tomu, že tady sedíme, Senát 1.1. sněmovna funguje základní infrastruktura, tak v tomto smyslu ano. Na druhé straně není to bez ztráty desítky. Jsou věci, které se nepovedly, buď protože jsme na ně nebyli připraveni, nebo protože jsme nedělali ty kroky úplně tak, jak jsme měli. A to samozřejmě teprve i ta budoucnost ukáže, jak jsme i vzhledem k těm druhým obstáli. Je ale férově říct, že ten rok 2020 nebyl jednoduchý, protože s tou pandemií těžko někdo mohl počítat a nikdo na to nemohl být dopředu připraven. A ještě než skončím, tak bych také rád svému kolegovi popřál hodně zdraví, protože vím, že teď právě COVID-19 onemocněl, tak mu přeju, aby to přestál ve zdraví a mohl se vrátit co nejdříve do práce v plné síle.
K tomu přání se připojuji a ještě chci poděkovat, že se pan předseda Vondráček připojil po telefonu i při své zdravotní indispozici. Ale přesto vás žádám o odpověď na tu úvodní otázku. Tak pan Vystrčil říká, nebylo to bez ztráty desítky.
Tak já oběma děkuju, já se cítím dobře, já nemám v podstatě žádný příznak, já jsem nejzdravější dospělý v rámci naší rodiny. Ale co se týče, děkuji i za ten komentář pana předsedy Vystrčila, že je velice korektní. Žádná vláda není dokonalá, žádný člověk není dokonalý, žádné lidské dílo není dokonalé. Ten rok 2020 bude ve znamení covidu. Budeme, ačkoliv se událo strašně moc důležitých věcí, ačkoliv bychom si tady mohli hodiny povídat třeba o tom, jak se mění svět, jak se mění mezinárodní situace, tak ten covid je téma číslo jedna. Myslím si, že vláda zvládla tu první vlnu, jestliže můžeme to rozdělit na ty vlny, jako jedna z nejlepších v Evropě, myslím, že jsem byl ze Slováky nejlepší. Ta druhá vlna je, řekl bych, průměrná, zkrátka potýkáme se s věcmi, na které jsme se nemohli dopředu připravit a už je ta společnost celá unavená a všichni už jsou unavení z toho, že se ta situace nelepší. Já doufám, že do roku 2021 už si popřejeme potom a že už ten rok bude opravdu mnohem, mnohem lepší.
Ano. A že už na úvod, pane předsedo, děkuji. Vy jste to zmínili oba, pánové, tak bezesporu se tato vláda potýká s bezprecedentní situací ohledně nového koronaviru. Takové výzvě nemusela čelit žádná vláda před ní. Na stranu druhou, asi právě pro takové situace si občané vládu volí. Pro takové situace ji potřebují. Tak se ptám pana předsedy Vondráčka, jestli přece jen, když jste porovnával tu první vlnu a druhou vlnu a postup vlády, nemohla jaksi racionálnějším uvažováním se vyvarovat některých zásadních přešlapů?
Určitě ještě některý věc udělat jinak. Na druhou stranu já si nepamatuju, že by třeba na stole na vládě byla někdy nějaký návrh, nějaký pozitivní, a že by vláda řekla, ne, tohle neuděláme. To znamená, ty nápady, jak bojovat s tou epidemií, se rodí postupně, inspirace se brala v zahraničí. Ty debaty, jestli něco mohlo být o dva dny dříve nebo později, ty se vedou ve všech zemích v Evropě. dneska sleduji debatu, nebo teď jsem četl zrovna, jak ve Švédsku hodnotí teď zpětně tu první vlnu. Já opravdu říkám, pojďme se z toho dostat, potom vyhodnoťme, potom můžeme dělat nějaké závěry. Teď pořád ještě jsme v běhu toho, co se na nás řítí. Před chvíličkou byla ta reportáž, já volám z té Kroměříže, kde je nejvíc postižených na 100 000 obyvatel. Zkrátka ještě to není za námi. Já bych chtěl apelovat na všechny, ať si uvědomíme, že nežijeme, já říkám, nežijeme v mírových dobách. My jsme ve válce s covidem. Takže tohle je opravdu...
Rozumím, pane předsedo, děkuji. Poprosím o kratší odpovědi, abychom se mohli dostat k co nejvíce tématům a mohli... Ano, je to bilanční rozhovor, ale budeme probírat i další témata. Zatím děkuji a poprosím pana předsedu Vystrčila. Když tedy máme bilanční rozhovor a mluvíme o tom, že bilancují všechny státy, jestli zkrátka nešlo udělat něco lépe, nějak jinak, ale ta situace česká, jaká je? Není specifická třeba v tom právě, jak premiér vystupoval, kdy vlastně při té první vlně mluvil o tom, že jsme jaksi premianti Evropy a nakonec ta druhá vlna nás postihla tímto způsobem. Sám předseda vlády potom přiznal, že udělal kabinet chyby při zvládání šíření nákazy. Tak je to jaksi praxe ve všech těch státech, které teď bilancují, co se týká postupu proti covidu, pane předsedo Vystrčile?
Můj subjektivní pocit, který vychází, bych řekl, z nějakého poměrně podrobného mapování té situace, je takový, že tam vidím takový dvě základní chyby. Ta první je, že vláda pro mě nepochopitelně prohospodařila důvěru, které se těšila po té první vlně. A to bylo z toho důvodu, že to, co vzniklo z hlediska těch nařízení, opatření a regulací, které začala vydávat, byl chaos. A ty lidé vlastně nevěděli, co platí a co neplatí a přestali věřit té vládě. A to je prostě základ pro to, to je nutná podmínka pro to, abyste mohli jakoukoliv krizovou situaci zvládnout, že ten, kdo velí, tak musí mít důvěru. Když ji nemá, tak potom hrozí, že i když udělá dobré rozhodnutí, tak nebude respektováno, nebude realizováno, nebude dodržováno. To se právě nyní děje a není to chyba těch lidí. To je chyba toho, že někdo ztratil důvěru a tu důvěru nestratila ta vláda bezdůvodně. Ztratila ji díky svému chaotickému rozhodování, tomu, že nedodržovala základní principy krizového řízení, které máme v krizovém zákoně. Dokonce premiér odmítal a říkal, že on to bude řídit jinak, lépe, a tím způsobil tu velmi špatnou atmosféru z hlediska důvěry v tuto vládu, kterou dneska tady máme, se kterou se musíme vypořádat. A konkrétní příklad je velmi jednoduchý. My jsme včera měli zákon, který se týkal očkování, a tam všichni prosazují, nebo velká část občanů prosazuje a využívají toho i dezinformační weby, aby do toho očkování, do toho zákona přímo byla dána povinnost se nemuset očkovat. Dobrovolnost, protože nevěří ministrovi zdravotnictví, který stojí před senátem a říká, to není potřeba, ta povinnost tam není potřeba, ta možnost, ta dobrovolnost tam není potřeba vkládat, protože je dána jinými zákony. Prostě ty lidé tomu nevěří. A druhá věc, kterou vidím, jako je, že si podle mého názoru se zejména někteří vládní představitelé, včetně pana premiéra, soustředují na pro mě nepochopitelný mikromanagement. Chtějí rozvážet roušky, chtějí jezdit se dívat někam, jestli tam někdo točí pivo nebo netočí a tak dále. A to není jejich role. Jejich role je řídit ty věci, prosím, a ne jezdit tam a naspátek se dívat, kde kdo točí pivo nebo netočí, nebo kde kdo má nebo nemá roušky, jestli mu je včas dovezli.
Nechám prosím reagovat místo předsedu hnutí ANO Radka Vondráčka, předsedu sněmovny, na tyto dvě konkrétní věci. Protože když teď premiér ve svých pravidelných videích neustále poukazuje a apeluje na lidi, ať nejsme nezodpovědní, tak nemůže si svým způsobem za postup některých lidí za to sám byla prohospodařena důvěra nebo ne. A pak také k tomu, jestli se nesoustředí na mikromanagement, pane Vondráčku.
Ještě tam zaznělo něco o té důvěře. Víte, to je tak těžko uchopitelná kategorie, o které se bavíme. Když řešíme očkování a řešíme zákon, který vůbec neřeší dobrovolnost nebo povinnost, a stejně se ta debata vede, protože je spousta těch fake news, je spousta takových debat na internetu, on to řekl pan předseda, když to řekl přesně, když řešíme zákon, kde řešíme Dukovany, přitom tam přitom vůbec předmětem toho zákona není ještě konkrétní výstavba. To je věc politická, to je věc veřejné debaty, velice těžko se to uchopuje. Pan premiér.
Ale na jaře přece, promiňte, pane předsedo, tato vláda pro svůj postup podporu měla.
Fungovala to 100%, jo.
Ano.
A ta důvěra, ale vlastně už je to dlouhé, ta debata ve veřejném prostoru, vlastně každý má svůj názor, každý epidemiolog a vlastně nic není dokonalé, to jsem říkal na začátku, s tím mikromanagementem je to zase sporné, protože když tam potom ten pan premiér nepojede, je mu to vyčteno. Já jako příklad můžu dát, že třeba pan ministr Brabec se nejel hned okamžitě podívat k ekologické havárii na Bečvě a je mu to vyčítáno. A to znamená, ono je něco, je to někde mezi a je to těžko uchopitelná kategorie, já můžu říct a vidím to a jsem svědkem toho, že ta vláda prostě jela non-stop, pořád, snažila se ze všech sil a ty opatření jsou prostě v maximum toho možného.
Přeneseme-li boj proti koronaviru na evropskou půdu, tak i v předchozí půlhodině našeho vysílání zaznělo, když jsme mluvili o té důvěře v postup české vlády, takže důvěra v Evropskou unii podle průzkumu po jarním poklesu naopak roste. Tak jak Evropská unie podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila zvládla svou roli během koronavirové pandemie a především jak se zachovala Česká republika, co by člen Evropské 27?
Já se přiznám, že jsem měl pocit, že Evropská unie se v rámci, řekněme, boje proti té pandemii rozjíždí poněkud pomaleji. Na druhé straně asi všichni víme, že zdravotnictví a péče o zdraví lidu je národní kompetence, nikoli evropská kompetence, a tudíž nebylo možné nařídit nějakou koordinaci společného postupu. Bylo potřeba, aby se ty státy domluvili. V současné době já bych nechtěl tu roli Evropské unie přeceňovat, ale třeba okamžik, kdy společně začínáme vyvíjet vakcínu a snažíme se nějakým způsobem co možná nejrychleji dosáhnout toho, aby vakcína byla využitelná, to si myslím, že je přesně ta role té Evropské unie a tam, že je dobře, že spolupracujeme, že třeba ten výzkum společně financujeme. Přesto si ale myslím, že ta hlavní role při zvládání té koronavirové krize je na těch národních státech a ta role Evropské unie může být pomocná, koordinační, případně je možné vlastně sumarizovat ty jednotlivé poznatky a ty potom ano. využívat i v jiných státech, ale myslím
proto
si, že
jsem se s dovolením, pane předsedo, chtěla na to podívat i z hlediska právě České republiky jako jednoho z členů z Evropské 27 a i z hlediska jakési solidarity těch států unijních. Jak to vnímáte? Přece jen takováto krize je testem solidarity a říkáte, je potřeba se domluvit, je potřeba nějakým způsobem fungovat společně.
Ano, je testem solidarity zase můj pocit a já říkám, že jsem u toho nebyl úplně nablízko, byl takový, že jsme v okamžiku, kdy jsme to zvládali velmi dobře, mohli být solidárnější, mohli jsme více pomáhat tomu okolí. Na druhé straně ty argumenty, že potom, kdyby se to náhodou stalo u nás, co budeme dělat, když tady ty doktoři nebo ty ventilátory nebo něco jiného, co jsme někam tady nebudou, by zaznívaly.
No to stala je potom Evropská unie.
Ano, ta vláda dle mého názoru k tomuto nepřistupovala dostatečně solidárně, ale mně se to velmi lehce hodnotí. Já jsem tam neseděl a nechci dělat v tomhle směru nějakého velkého chytráka. Osobně si myslím, že bych prosazoval, aby jsme se jako Česká republika v okamžiku, kdy jsme ty problémy neměli, chovali solidárněji, protože to se vždycky vyplatí a musím ocenit potom ten přístup Evropské unie a nejen Evropské unie. Měli jsme i pomoc odjinud, například z Ameriky a tak dále. Když nám bylo těžko, tak ty nabídky ze zemí Evropské unie přicházely. To si myslím, že takhle nějak by ta solidarita měla fungovat.
Dám prostor panu předsedovi Vondráčkovi. Jak to vnímá s tou solidaritou České republiky, české vlády? Vnímá nás se zkušeností s koronakrizí Evropská unie jako spolehlivého partnera? Řekl byste, když na jaře jsme vlastně neposlali, když severoitalská Lombardie požádala o lékaře a zdravotní sestry, ale na podzim jsme vlastně potom získali ventilátory, tak...
Já si myslím, že když byste se zeptali pana ministra Hamáčka, tak vám to řekne, že ve své době jsme byli jedni z mála, kteří měli ty ochranné prostředky, kteří měli ochranné obleky, roušky a my jsme pomáhali zajistit dodávky spoustě zemí a my jsme do spoustě zemí darovali i do Francie, Španělska. To jsou možná věci, které ani nejsou veřejném prostoru, já to od pana Hamáčka vím a my jsme ve své době byli prostě nejlépe zásobených a opravdu jsme pomohli.
A ta pomoc byla dostatečná tedy?
No, byla na naši velikost a na naše možnosti opravdu, opravdu na vysoké úrovni. Ale nedokážu vám teďka říct přesná čísla. Co se týče té Evropské unie, já si myslím, že každá krize obnaží vždycky nějaké nedostatky. Ukázalo se, že když přijde na lámání chleba, tak každý ten národní stát jede sám za sebe a ukázalo se to zase na tom jaře. Teď se ukazuje, v čem je síla té Evropské unie, že jsou témata, které prostě se lépe zvládají společně. Vývoj vakcíny, nákup vakcíny, teď třeba fond obnovy, to jsou věci, na kterých se můžeme soustředit a na druhou stranu v těch běžných věcech ta unie to prostě nezvládá, ona je těžkopádná, ta setrvačnost je obrovská, to si musíme řešit my. To
nám, já se zeptám ještě na jeden moment, další problematický moment právě našeho členství v Unii, mohou způsobit audity Evropské komise ohledně konfliktu zájmu českého premiéra. Ten nejnovější dopis Evropské komise odpovídá na argumenty českých úřadů, ale ten závěr je stále stejný. Evropská komise trvá na tom, že Andrej Babiš nadále setrvává ve střetu zájmu, on to odmítá. Tak pane předsedo Vystrčile, jak to ovlivňuje nejen naši pozici v Evropské unii, ale do budoucna třeba i možnost čerpání evropských peněz, když padl i ten fond obnovy?
Jak to do budoucna ovlivní čerpání evropských prostředků, to uvidíme. Jak to ovlivní naše postavení, tak samozřejmě pokud máte v čele země premiéra, který je ve střetu zájmu, tak vám to na autoritě nepřidává. Jak tvrdí Evropská komise a mimochodem to také tvrdí například naše komise senátní, která se tím dlouhodobě zabývala, tak vám to na autoritě nepřidá a já předpokládám, že při těch jednáních nám to způsobuje určité vyjednávací problémy a do jaké míry se to potom promítá do toho výsledku, to se mně, který u toho není, těžko říká, ale já si myslím, že tam je ještě jeden celý rozměr a to je, že obecně takováto situace není dobrá ani pro tu zemi a pro atmosféru v té zemi a pro to, abychom jako se mohli i v té oblasti, která se netýká jenom těch materiálních statků, řekněme nějak harmonicky a slušně rozvíjet, protože v okamžiku, kdy jste součástí Evropské unie, která říká, že máte premiéra, který je ve střetu zájmu, tak následně všichni ostatní, kteří mají obdobné problémy na nižších úrovních a nic se s tím nedělá, to jsem zapomněl dodat, tak všichni ostatní, co mají obdobné problémy na nižších úrovních, jsou v pohodě, protože si říkají také, s tím přece není potřeba, abychom cokoliv dělali. Ono to funguje, ono to běží, jedeme dál, jak říkal můj kolega, močálem černým kolem bílých skal.
Tak pane předsedo Vondráčku, neměl by premiér Babiš uznat závěry Evropské komise, jak nepřijde kvůli němu Česká republika o vyplácení evropských peněz v čase, nebo nebude muset vracet, kdy je kvůli koronaviru bude zásadně potřebovat?
Tak, já to trošku teďka vrátím na zem a já budu říkat jenom fakta. To, že se nebude nic vracet, to už se ví. Za druhé, že není ta zpráva konečná, že pokračuje ten ping-pong. To se také ví. V současné době jenom nějaké uzavřené jednání, které bylo opět tam iniciováno, řekněme, z politických důvodů, že z těch 15 výtek už je 11 vypořádaných ve prospěch České republiky, to je taky fakt.
Ale ten závěr, že ten premiér České republiky zůstává ve střetu zájmu, tady stále je. No, myslím, teď na něj bude odpovídat česká strana a je opravdu nutné potom, aby celá věc byla řešena u Evropského soudního dvora?
Ta otázka padla, jestli to může ovlivnit čerpání z toho fondu obnovy. Nemyslím si to. To v žádném případě. Naopak se podařilo panu premiérovi vyjednat nějaké peníze na právě z toho původního návrhu. A teď mi to samozřejmě nemusíte věřit, protože jsem z hnutí ANO, ale já věřím, že bych se zastal i kteréhokoliv jiného politika či premiéra nebo v jakékoliv pozici. Evropská unie nám tady se snaží vykládat naše české normy, náš zákon o střetu zájmu. Já si myslím, že je to špatně a že to tak nemůže být.
S dovolením, ale Evropská unie, respektive Evropská komise, říká, kdo má nárok na evropské peníze, kdo má nárok na dotace z evropských fondů a říká, toto je přece naše pravomoc, pakliže tyto peníze čerpáte.
No a znovu říkám, mně vadí principiálně věc, že nám Evropská komise vykládá české právo. To není možné. A zastal bych se kohokoliv, samozřejmě.
Čili bychom měli čerpat evropské peníze na základě ryze českého práva?
Ne, tady jde o ten střet zájmu. Vy jste začala mluvit o střetu zájmu a že to uvádí Evropská komise. Já říkám, že to je špatně. Je zcela v pořádku, když Evropská komise šetří, když se vrací konkrétní dotace, kde prostě nebyly splněny podmínky. Kdy ten proces byl špatně zúřadovaný, kde je proto nějaký konkrétní důvod. Tam padni komu padni. Ale potom je druhá věc, že se to zneužívá politicky a že, co si budeme povídat, tady ta diskuze je obrazem naší vnitřní politiky, která se přesouvá do Bruselu díky našim europoslancům. A
stručnou reakci, prosím, pana předsedu Senátu Vystrčila, jen jestli...
Já jen tiše poslouchám to slovní eskamotérství. Ta situace je velmi jednoduchá. Jsou evropské fondy a z těch je možné čerpat. A o tom, za jakých podmínek je možné čerpat z evropských fondů, logicky rozhoduje ten, kdo je zřizuje, což je Evropská unie. Evropská unie proto má nějaké podmínky a z těch podmínek plyne, že lidé jako Andrej Babiš by ty peníze čerpat neměli, protože jsou ve střetu zájmu. Tak to zkrátka je, a to se netýká českého práva, to se týká evropského práva, protože ty fondy jsou evropské. A s tím nic nenaděláme. A já neříkám, že jsem z toho šťastný, ale takhle to je. A moc to pověsti České republiky v rámci Evropské unie nepomáhá.
Která navíc v roce 2022 má předsedat Radě Evropské unie. Pánové, těch témat, která bych s vámi chtěla probrat, je mnoho, kromě tedy Evropské unie, ale také rozpočet tuzemský a tak dále, krajské senátní volby, ale protože se náš pořad blíží ke svému závěru, tak já se nemůžu zeptat na důležitou událost, která v létě hýbala naší zahraniční politikou, protože tady mám předsedu Senátu Miloše Vystrčila, čili vaše cesta na Tajvan, pane předsedo. Vy jste letos slovičínského ministra zahraničí překročil červenou čáru. S odstupem těch několika měsíců, co to překročení přineslo pro Českou republiku na poli mezinárodních vztahů? Mělo smysl?
Samozřejmě by to zejména měli hodnotit jiní. Pokud se mě zeptala, tak já odpovídám, že jsem přesvědčen čím dál více, že to mělo smysl. Mám na to velmi dobré reakce a mám pocit, že to pomohlo, řekněme, tomu pocitu České republiky a občanů České republiky v tom smyslu, že si říkali, ano, zase jsme udělali něco, co třeba bychom dělat nemuseli, ale co ukazuje, že nám nezáleží jen na plných žaludcích a jenom na nás jako takových, ale že nás taky zajímá, jak je to s těmi okolo a zajímá nás, jak budou jednou fungovat a žít naši děti, že má pro nás pořád svoboda, suverenita a svébytnost nějakou hodnotu, kterou je potřeba hájit a pokud se objeví někdo, kdo se takto veřejně projeví, tak ta podpora mě i překvapila a jsem za to vděčný a já to považuji za jeden z největších darů, které jsem obdržel v roce 2020. Že jsem mohl jít na Tajvan.
Vidí to taky i předseda sněmovny Radek Vondráček, nebo tady vidíte spíše ty dopady třeba na česko-čínské vztahy?
Já si myslím, že ty dopady na česko-čínské vztahy nebudou nějak dramatické, protože ono to gesto je pak vyváženo desítkami, stovkami hodin práce potom našeho diplomatického sboru a já myslím, že protistrana vidí, že vládní politika je stále stejná a konzistentní. Tohle byla spíš otázka z části vnitropolitická, z části sporu tady s naší čínskou ambasádou. Já jsem se vždycky vyhýbal jakýmkoliv ekonomickým argumentům, to pan předseda ví. Já jsem neřešil plné žaludky či groše, já jsem jen vždycky poukazoval na složitou zahraničně politickou situaci ohledně Tajvanu a tomu ten historický vývoj tam není jednoduchý. I v současné době v té oblasti panuje napětí, je tam zvýšená vojenská přítomnost. Tajvan je velice důležitý v podstatě pro celý svět, zejména pro Spojené státy, které tam v podstatě dodávají za miliardy dolarů vojenskou techniku, aby udrželi mírovou situaci, aby udrželi Tajvan proti Číně. Můžeme se o tom, to je na samostatný pořad, takže já...
Ano, to nám asi nezbyde, protože máme asi půl minuty, pánové.
Myslím si, že ta cesta proběhla.
Stálo za to těch stovky hodin, když říkáte, vyvážili to stovky hodin diplomatických jednání, toto gesto? Stálo to za to?
Tak já bych vyzval jenom jednu věc. Prostě my se za nějakým důvodem se scházíme i nejvyšší ústavní činitelé a vláda a ministři a všichni tu cestu nedoporučili právě z těch složitých historických důvodů. Pan předseda stejně je, tak já jenom doufám, že do budoucna už budeme více koordinovat. Protože třeba i pan...
A k tomu setkání
mohu něco potom.
Ano, a prosím velmi stručně, protože se blížíme do finále. Skutečně.
Já jenom chci říct, že to nepovažuji za gesto, že to považuji za jeden z mnoha projevů toho, jak si český senát představuje, že bychom se měli chovat a fungovat, pokud chceme zůstat svobodnou a demokratickou zemí.
A jen k tomu setkávání, protože v návaznosti na tu vaši cestu potom prezident Miloš Zeman řekl, pane předsedo, že už vás nebude zvát na setkání ústavních činitelů o zahraniční politice. Pokud vím, tak před naším vysíláním jste ale měl videokonferenci s prezidentem, premiérem. Je to tak nešlo o zahraniční politiku, nebo jaké to bylo setkání?
Neměl jsem videokonferenci, zatímco pan prezident a předpokládám, že pan premiér přetočili svoje vystoupení v rámci Exportéra roku, tak já jsem se ho živě zúčastnil. To je tak asi všechno.
Takže nešlo o žádné setkání.
A nešlo o žádné setkání a jinak já si stojím za tím, co jsem říkal, že jako my pokud chceme obstát a i do budoucna fungovat jako svobodná, demokratická, svébytná, suverénní země, tak takovou tu politiku, jakou například prezentuje návštěva Tajvanu, bychom měli dělat. Rozumím. A musíme dělat. To neznamená, že nemáme obchodovat a stýkat se s jinými zeměmi, ale máme jasně.
Dnešní pro a proti, pánové, nezlobte se. Už bohužel vyčerpalo i nadlimit svoji časovou dotaci, tak věřím, že to tak nebude i v příštím roce. To byl předseda Senátu ODS Miloš Vystrčil. Děkuji vám. Naschledanou.
Naschledanou. Hodně zdraví.
A mým hostem byl také předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Děkuji. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.